I think it's about family loyalty. In America, they don't have the same type of loyalty.
Buni oila sadoqati deyishadi. AQShda buning muqobili yo'q. Balki sadoqat uncha to'g'ri so'z emasdir. Mustaqillik deb atasak to'g'riroq bo'lar.
Maybe it's more like independence.
Londondagi olis bir joydagi professor bilan bog'lanib, imo-ishora orqali muloqot olib borish Gallaudet universiteti uchun odatiy hol. Talabalar bu yerda o'zaro muloqotning turli usul va vositalaridan foydalanadi. Skype'da kamera orqali gaplashish shulardan biri. Universitet bergan ma'lumotga ko'ra, darslarning 90% dan ziyodi interaktiv usulda o'tadi. Professor Jean Myrusning aytishicha, raqamli texnologiya bugun sinf xonalarining ajralmas qismiga aylangan.
So there are, you know, televisions and webcams and things like that. Students are able to record them.
Televizor, kamera va boshqa shunga o'xshash vositalar bor. Ular yordamida talabalar o'z loyihalarini uylarida yoki shu yerda tayyorlashlari mumkin. Kompyuter texnologiyalari, kamera va shunga o'xshash uskunalardan ko'p foydalanamiz, deydi professor. Internet dunyoni global shaharchaga aylantirgan bo'lsa, Gallaudet universiteti global jamiyatga aylangan. Bu yerda butun dunyodan talabalar bor. Shu bilan birga universitet 53 mamlakatda filialini ochgan. Sonam Jane Shri-Lankalik. Bu yerda o'rganganlarim butunlay boshqacha, deydi u.
Sri Lanka has states and they don't have one standardized sign language.
Sri Lanka shtatlardan iborat. Kar va soqovlar uchun umumiy imo-ishora standarti yaratilmagan. AQShda esa har bir narsa uchun alohida belgi bor. Sri Lankada bunday emas. Shuning uchun u yerda ko'p mavzular haqida gapirishga qiynalar edim, deydi osiyolik talaba. Ikki tilli oilada o'sgan yana bir talaba Gallaudetda muomala qilish qobiliyati kengayganini aytadi.
When I grew up, I was signing in a way that was more English-like.
Yoshligimda ingliz tiliga o'xshatib imo ishora qilardim. Bu yerda esa haqiqiy amerikacha imo ishora tilini o'rgandim. Uning yordamida aloqa qilish ancha oson. Universitetda hayot qaynaydi, deydi talaba. Professor Myrusning aytishicha, bu yerda aloqa qilishni yaxshi o'rgangan talabalar uchun imkoniyat eshiklari ochiladi.
But most students increase their self-confidence and improve their communication abilities and they leave Gallaudet ready to
Talabalarda o'ziga ishonch ortadi. O'zaro aloqa qurollarini egallab, universitetni haqiqiy dunyoga tayyor bo'lib tark etishadi, deydi u. Gallaudet universitetida akademik va ijtimoiy tadbirlar ko'p bo'ladi. Belgilar tili bo'yicha muallim bo'lishga hozirlanayotgan bir magistrantning aytishicha, bu yerda hayot doim gavjum.
A lot of networking and reaching out to people and I've learned from, I've had role models that I've learned from.
Odamlar bilan tanishib, aloqa qilish mumkin. Bu yerda menga namuna bo'la oladigan ko'p odamlarni uchratdim. Biz uchun mashg'ulotlar uyushtirishadi. Ko'plab sport va madaniy tadbirlarda ham ishtirok etdim, deydi talaba. Universitetda eshita oladigan talabalar ham bor, ammo ularga kam o'rin ajratilgan. Bundaylar barcha talabalarning 5% ni tashkil etadi xolos. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.